Радіо «Свобода Онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Янукович пропонує навчити населення боротися зі стихійним лихом. А чи підете ви на такі навчання, як пропонує президент?
Чому не запровадити курси, як вижити в цій країні, а не як вижити під час стихійний лих? Мені здається, це набагато складніше.
Звичайно, ми почуємо й інші думки. Кому в Україні потрібен двопалатний парламент? Почуємо на цю тему експертів.
Не треба створювати якогось страховисько з двопалатного парламенту.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня у «Свободі сьогодні», які разом з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами онлайн. Спершу новини, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. В Італії апеляційний суд Мілана вирішив звільнити українського опозиціонера Віктора Романюка, затриманого в цій країні за санкцією українських правоохоронців, стверджує на своїй сторінці у Фейсбуку народний депутат фракції «Батьківщина» Арсен Аваков. Незалежних підтверджень цього на цей час іще немає. Україна розшуковує Романюка за звинуваченням у розкраданні коштів майже на 40 мільйонів гривень. Опозиція заявляє його переслідування політично мотивованим. Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду скаргу захисника колишнього прем'єра Юлії Тимошенко Сергія Власенка на рішення Вищого адмінсуду позбавити його депутатського мандата, заявив сьогодні сам Власенко. Тим часом сьогодні ж він отримав відмову Вищого адміністративного суду України передати його скаргу на це рішення позбавити його повноважень народного депутата на розгляд Верховного суду України. У Дніпропетровську будівля, що перебувала на балансі комунального підприємства Дніпропетровський міський соціальний гуртожиток, передана у власність Дніпропетровської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Так вирішила Дніпропетровська міська рада. Партія «Батьківщина» і «Свобода» заявляють, що близько 10 тисяч мешканців Тернопільщини зібралися в обласному центрі на акцію опозиції «Вставай, Україно». За повідомленнями, в акції беруть участь лідери партії «Свобода» Олег Тяхнебок, голова парламентської фракції партії «Батьківщина» Арсеній Яценюк, лідера партії «Удар» Віталій Кличко. На сьогоднішній акції немає. Депутати Івано-Франківської обласної ради вимагають від правоохоронців провести повне всестороннє і неупереджене розслідування актів вандалізму над монументом Романові Шухевичу в селі Тюдів Косівського району і пам'ятником Степанові Бандері в селі Грабівка Калузького району. Таке звернення депутати ухвалили сьогодні на своїй сесії. До інших подій. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловив сьогодні занепокоєння одностороннім, за його словами, нарощуванням воєнної активності навколо Північної Кореї. І так він прокоментував на прес-конференції повідомлення, що Північна Корея привела свої ракетні війська у стан бойової готовності в відповідь на польоти над Південною Кореєю стратегічних бомбардувальників США в перебігу військових навчань. Північно-корейські засоби інформації повідомили сьогодні, що лідер країни Кім Джон Ін підписав план завдання нещадних ударів по американських військових базах. Диктор державного телебачення заявила. Шановний Верховний Головнокомандувач наказав усім нашим ракетним установкам чекати запуску, щоб у будь-який час ударити по континентальній частині США, Гаваях, острову Гуам та інших військових базах агресивних військ імперіалістів США в Тихоокеанському оперативному регіоні і по військових базах США в Південній Кореї, а потім поставив остаточний підпис на графіку технічної підготовки стратегічних ракет, прочитала заяву Північного Корейського державного телебачення.
Це були новини, з якими нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві, а більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Українці мають навчитися рятуватися самостійно, якщо б виникло стихійне лихо. Про це говорив президент Віктор Янукович на засіданні Ради національної безпеки і оборони сьогодні. За його словами, Держслужба з надзвичайних ситуацій повинна забезпечити проведення відповідних цивільних навчань з населенням. Водночас рятувальники заявляють, що готові до оперативного реагування на повені, які можуть виникнути внаслідок потужних снігопадів наприкінці минулого тижня. Ситуацію досліджував Дмитро Баркар.
Система реагування на надзвичайні ситуації потребує негайної реорганізації, заявив президент Віктор Янукович під час засідання Ради національної безпеки і оборони. Водночас, за його словами, питання потрібно вирішувати в умовах обмеженого фінансування.
Ми з вами бачимо, що з року в рік техногенна ситуація в світі, повторюю, в світі, погіршується. І наша країна не є виняток. Ми бачимо, що нам треба створювати зовсім нової якості систему, яка б могла реагувати на техногенні катастрофи.
Віктор Янукович також відзначив, що підпорядкування рятувальної служби Міністерства оборони себе цілком виправдало. Президент також подякував військовим за участь у ліквідації наслідків стихійного лиха. Снігопади у Києві та на заході України поставили під загрозу підтоплення 11 регіонів. Військові піротехніки починають підривати кригу на річках, щоб зменшити масштаби підтоплення. У містах, зокрема у Києві, рятувальники зосередять свої сили там, де існують найбільші загрози, обіцяє голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайло Болоцьких.
Прогнозуємо, що будуть підтоплятися многоэтажні.
Прогнозуємо, що будуть підтоплюватися багатоповерхові будинки, об'єкти. Але попри це, вже у понеділок додатково ми сконцентруємо 200 одиниць різноманітного насосного обладнання. Одне з головних завдань – це очистка водозливів, каналізацій та русел малих річок.
Розчищення малих русел рік.
Утім, населенню не варто розраховувати на допомогу держави, заявив Радіо Свобода член парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, депутат від Свободи Юрій Сиротюк. На його думку, снігопади у Києві показали повну неготовність комунальних та рятувальних служб до надзвичайних ситуацій.
Влада не має жодного розуміння, що робити, коли затопить Київ. На найближчу перспективу кожен повинен мати необхідні речі для того, щоб уберегтися від катастрофи. Це резиновий одяг, теплий одяг, стірники, поліетиленові торбинці. Всі інструкції є в інтернеті. Кожен повинен попіклуватися, що треба не тільки самому втікатись, а знати, яка бабуся старенька, який дідусь, який інвалід є в тому будинку, щоб йому ще допомогти. А на перспективу, звичайно, ми повинні створити систему такої загальної громадської мобілізації.
Віктор Янукович на засіданні РНБО також висловив переконання у необхідності навчити громадян готуватися до стихійних лих самостійно. Він доручив Держслужбі з надзвичайних ситуацій забезпечити проведення відповідних цивільних навчань з населенням. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А чи потрібні такого роду навчання і чи ви будете в них брати участь, якщо необхідно, запитали ми перехожих Києва і ось що від них почули у відповідь.
Мабуть, що не буду брати, тому що часу і так з одного боку бракує, тому що треба і працювати, і якось виживати. І не знаю, чому не запровадити курси, як вижити в цій країні, а не як вижити під час стихійних лих, тому що, мені здається, це набагато складніше. Мабуть, що потрібно такі навчання проводити, але потрібне воно в результаті виявляється відмиванням грошей, імітацією того, що щось відбувається.
Не знаю, наскільки це навчання у нас буде ефективним в нашій країні, якщо це буде щось типу навчання громадянської оборони, як в радянські часи було. То навряд чи в цьому є якийсь сенс. Чорнобиль показав, наскільки вони були ефективні. А сенс є, в принципі, якщо абстрактно думати.
Вони нікому не потрібні. Ця підготовка – це просто гроші, які викинуті на вітер. Люди повинні бути підготовлені. Ця підготовка повинна бути в школі.
Я думаю, що це не помішає. Раніше було на місцях, на роботі, при підприємствах. Люди будуть хоч орієнтуватися, що робити в надзвичайних ситуаціях.
Ні, в мене немає часу. Але взагалі, я думаю, що тут повинна адміністрація проходити навчання Києва, інших обласних центрів, щоб вони просто були готові до таких ситуацій, щоб абсолютно не все скидати на людей. Думаю, що люди повинні орієнтуватися в таких речах. По підприємствах, скоріше всього, можливо, по телебаченню.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
І на ваш голос ми чекаємо на нашій сторінці у Фейсбуці. Намагання актуалізувати ідею про двопалатний парламент свідчить радше про намагання зберегти владу, ніж про спробу її вдосконалити. Втім, реалізувати цю ідею через Верховну Раду нереально. А спроба винести це питання на про двопалатний парламент на всеукраїнський референдум може загострити політичне протистояння. Про те, кому в Україні потрібен двопалатний парламент, з експертами-конституціоналістами Ігорем Коготом та Миколою Сірим розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Мені здається, така у нас традиція в Україні, що чим ближче президентські вибори і чим більш непевно себе почуває влада напередодні виборів, одразу спливає тема з створенням двопалатного парламенту. Як ви вважаєте, зараз про це наскільки можна говорити, що ця тема вже почала розроблятися?
В принципі, думати про це потрібно на рівні експертів, на рівні науковців, дослідників. На рівні практики ми можемо сперечатися ось так і дискутувати. Ну, по-перше, це такий гіпотетичний напрямок, бо, ну, якщо говорити про український контекст і двопалатний парламент, так званий бікамералізм, коли кожна палата, нижня і верхня палата, виконує певну свою функцію у ухваленні законодавчого, законодавчому процесі, в контрольних функціях, це дуже важливо, представницькі формати, представницький характер взагалі парламентаризму. І ось перше зауваження, котре на поверхні. А чому Україні, конституційно-унітарній державі, взагалі говориться питання двопалатного парламенту?
А от Польща теж унітарна держава, має двопалатний парламент.
Ну ось, і тоді ми шукаємо інші раціональні аргументи. Звичайно, що перше, що може говорити, йтися про це ускладнення певної законодавчої процедури.
Пане Сірий, як на вашу думку, зараз в Україні починається знову порушуватись тема про двопалатний парламент? Як на вашу думку, це зумовлено якимись державотворчими процесами, чи це зумовлено намаганням стабілізувати чинну владу з огляду на наближення президентських виборів?
Ну, перш за все, що стосується розмов про двопалатний парламент, то, на мою думку, це не та проблема, яка сьогодні є ключовою і в зв'язку з якою, скажімо, призупинено чи не в той спосіб, який би хотілося, розвивається Україна. Є дуже багато інших нагальних проблем, які треба вирішувати.
Не треба створювати якогось страховисько з двопалатного парламенту. Це нормальна система функціонування парламенту, де треба збалансувати політичне представництво і регіональне представництво. Насправді, більш актуальною стоїть проблема не двопалатного парламенту, а децентралізації.
Микола Сірий і Ігор Когут відповідали на запитання Дмитра Шурхала у програмі «Ваша свобода», яку ви також можете дивитися у відеозаписі на нашій веб-сторінці.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Європейські газети не виключають, що казахський лідер Нурсултан Назарбаєв хоче руками України повернути до Казахстану з Європи свого політичного недруга. Газети в Європі також обговорюють, як старшому синові президента України Олександру Януковичу вдалося подвоїти свої статки лише за один минулий рік. А збірна України з футболу всерйоз розглядається футбольною асоціацією Англії як така, що може позбавити англійців прибутків, що не менше на суму в 26 мільйонів фунтів. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте в огляді преси від Василя Зінгалова.
Чеська «Лідове новини» запитує, чи росіянка Тетяна Параскевич, яку затримано у Чехії на підставі міжнародного розшуку з боку Генпрокуратури України, винна у незаконному привласненні мільярдів доларів, чи вона всього-навсього політична жертва. Міністерство закордонних справ Чехії попередило, що Параскевич може стати у разі видачі її в Україну жертвою політичних переслідувань. Чеський Верховний суд може, як пише газета «Спраги», повернути Тетяну Параскевич українській владі. Адвокат Параскевич Марина Махіткова каже журналістам, що казахський президент Нурсултан Назарбаєв хоче руками України повернути собі одного з важливих інформаторів про фінансування казахської політичної опозиції. Генпрокуратура України шукає 49-річну Параскевич за нібито злочинне виведення з активів казахського БТА-банку у змові з колишнім генеральним директором цього банку Мухтаром Аблязовим до 5 мільярдів доларів. Аблязов, який очолював у Казахстані одну з головних опозиційних сил до Назарбаєва «Демократичний вибір», утік до Лондона через те, що йому нібито загрожувала при арешті в Казахстані смерть. Польська газета «Виборча» інформує з посиланнями на українські джерела, що старший син президента України Олександр Янукович подвоїв свої статки до майже 200 мільйонів доларів лише за один рік. Газета також зауважує, що син президента, який є нині у списку українських багатіїв, ніколи не спілкувався з пресою та вважається однією з центральних постатей в політично-фінансовому клані, витвореному довкола президента Януковича, який ще іменують як «сім'я». Лондонська «Телеграф» повідомила, що футбольна асоціація Англії може у разі непотрапляння її національної збірної до фінальної частини Кубка світу з футболу в Бразилії 2014 року втратити щонайменше 26 мільйонів фунтів. Про це в Лондоні заговорили з особливим занепокоєнням після нічиєї збірної Англії під керівництвом Роя Годжсона у відбірковому матчі минулого вівторка в Подгориці з національною командою Чорногорії. Керівники англійського футболу всерйоз занепокоєні і майбутнім результатом гри Англії в Києві 10 вересня з українцями, які під орудою Михайла Фоменка дещо поліпшили свої шанси в групі H після двох підряд перемог над Польщею у Варшаві та Молдовою в Одесі. У Лондоні вже називають майбутню гру з Україною в Києві 10 вересня, можливо, найбільш важкою грою в групі. Та міркують, що навіть нічия у цій грі може позбавити Англію путівки до Бразилії. Такими були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Перші підсумки дня у «Свободі» сьогодні підводжу з вами я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, чому соцмережу ВКонтакті звинувачують у співпраці з Кремлем.
Інтерес будь-якої інтернет-компанії стоїть в тому, щоб в постель.
Інтерес будь-якої інтернет-компанії полягає в тому, щоб у ліжку зі спецслужбами не лягати.
Ми розповімо про незвичайну традицію у Страсну п'ятницю в Польщі.
Посеред сільської церкви понівечений автомобіль. Всередині скульптура закривавленого чоловіка, схожого на Ісуса Христа. На його обличчі киснева маска.
Про це далі у нашій передачі. Скористатися правом на доступ до інформації нині може не кожен українець, та й на запити громадян відповідають не всі держустанови. На цьому наголошують як самі громадяни, так і опозиційні депутати. Натомість представники держустанов запевняють, що намагаються почути кожного. Що ж заважає українцям говорити з владою? З'ясовувала наша колега Софія Середа.
Чи реально достукатися українцям до чиновників? Законодавство говорить, що так. Принаймні, таку можливість передбачають два закони – про звернення громадян та про доступ до публічної інформації. Між тим, зреалізувати своє право на практиці нині вдається не завжди і не кожному. На цьому наголошує юрист Клим Братковський, який надіслав уже понад сотню інформаційних запитів до багатьох державних структур, як місцевого, так і всеукраїнського рівнів. Зокрема, і до Мінкульту, у представників якого цікавився інформацією про одну з київських споруд, яку зняли з реєстру пам'яток архітектури.
Вони з'їжджали на дурника. Вимагали у мене додаткову інформацію, яка би дозволила відповісти на моє запитання. Я написав листа до Генпрокуратури, адже у Кодексі про адміністративні порушення є стаття, яка передбачає адміністративний штраф за ненадання інформації на запит. Між тим, прокуратура відповіла не так, як я хотів. І я вчетверте написав запит до Мінкульту. І що цікаво, лише після мого звернення до Генпрокуратури Мінкульт надав необхідну інформацію.
Водночас керівник управління забезпечення доступу до публічної інформації адміністрації президента Денис Іванеско наголошує, що відповідь на інформаційні запити громадян – одна з найкращих послуг, які держава нині може надати своїм громадянам. За його словами, цьому насамперед сприяють короткі терміни для відповіді та використання сучасних засобів зв'язку.
Протягом 5 днів отримують відповіді 99% запитувачів інформації в адміністрації президента. Наприклад, в США базовий термін обробки запиту 4 рази довше, і там ви не зможете надіслати запит електронною поштою.
Водночас Денис Іванеско наголошує, що найактивнішими користувачами закону про доступ до публічної інформації є саме прості громадяни. Натомість опозиційний депутат та колишній журналіст Микола Княжицький у цьому сумнівається. На його думку, через брак просвітницької роботи у суспільстві не те, що про цей закон, про свої права знають далеко не всі.
Просвітницька робота, яку власне могли б робити і журналісти, і громадські організації, була б корисною для того, щоб люди просто знали про ці закони. Потрібно використовувати всі інструменти для захисту власних прав. Якщо чиновники дають відписку або відмовляються відповідати, або відмовляються надавати інформацію, то можна подавати до суду. Ми маємо такі приклади, тому про це потрібно говорити.
Згідно з законом про доступ до публічної інформації, запитувач має право звертатися до розпорядника інформації без пояснення причини подання запиту, як усно, так і письмово, чи у будь-який інший спосіб. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні 21:33 в програмі «Молодь плюс» ви почуєте детальніше про те, що ж заважає українцям говорити з владою.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Російське інтернет-співтовариство жорстко відреагувало на звинувачення на адресу керівництва соцмережі ВКонтакті. Бурхлива реакція виникла після того, як «Нова газета» оприлюднила листи, які нібито підтверджують таємне співробітництво популярної соціальної мережі з Кремлем заради боротьби з опозицією. За цими даними, наприкінці 2011 року засновник мережі Павло Дуров і його тодішній речник Владислав Циплухін начебто писали колишньому заступникові глави адміністрації президента Росії Владиславу Суркову вірно підданські листи. Російськомовний інтернет переважно встав на захист керівництва соціальної мережі, а подробиці дізнавалася кореспондент Радіо Свобода в Москві Олена Матусова.
«Нова газета» навела скріншоти електронних листів, нібито відправлених засновником популярної соціальної мережі Павлом Дуровим і тодішнім його прес-секретарем Владиславом Циплухіним до Кремля. Ці послання датовані кінцем 2011 року, початком 2012-го, коли був розпал опозиційних протестів у Росії. Тоді ВКонтакті протистояв силовикам у спробах блокувати низку груп в соцмережі, а в грудні 2011 року Павла Дурова навіть викликали до прокуратури. Його просили пояснити, чому він відмовився закрити кілька опозиційних груп та сторінок мітингів у соцмережі. «Нова газета», однак, пояснює тодішнє небажання Дурова підкорятися владі непрагненням дотримуватися прав користувачів, а корисливими інтересами і мало не таємною змовою з Кремлем. Один із найпопулярніших російських інтернет-блогерів Антон Носик в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що доти, доки не почує підтвердження наведеної газетою інформації від самого Владислава Плухіна, буде вважати її фальшивкою. За словами Носика, більшість соціальних мереж уникають контактів зі спецслужбами, якщо це не підкріплено відповідними документами.
Інтерес будь-якої інтернет-компанії полягає в тому, щоб у ліжку зі спецслужбами не лягати. Це нікому не треба, тому що, крім іншого, спецслужби ці між собою конкурують. І якщо ти задружився з однією, то ти нажив собі ворога в особі іншої. І це будь-який осмислений керівник соціальної мережі розуміє. Тому діяльність інтернет-платформ спрямовано на те, щоб вибудувати свої відносини зі спецслужбами в рамках чинного законодавства.
Колишній глава прес-служби ВКонтакті Владислав Циплухін у коментарі газеті заявив, що ані він, ані Павло Дуров подібних листів ніколи не писали. Нинішній керівник прес-служби соцмережі Георгій Лобушкін підкреслив, що Дуров назвав повідомлення про лист повною нісенітницею. Але за словами ще одного відомого блогера Олега Козирєва, російським соцмережам, на відміну від їхніх аналогів за кордоном, важко казати «ні» державним структурам.
Мені кажеться, тих фактів, які там представлені,
мені здається, тих фактів, які там представлені в статті, трохи замало, щоб робити такі висновки. Але, звичайно ж, російські інтернет-компанії дійсно досить часто йдуть на зустріч практично будь-яким побажанням спецслужб. Дуже мало які компанії або люди наважуються сказати «ні», поки не нададуть рішення суду. На жаль, позитивний досвід спротиву таким намірам держави є більшою мірою міжнародних компаній.
Тим не менш, в Рунеті мережа ВКонтакті – одна з найпопулярніших, якщо не найпопулярніша, у тому числі в Україні, де сайт посідає третю сходинку за відвідуваністю після сайтів Google.com і Mail.ru. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А зараз наша рубрика «Наука і медицина». Science. Наука. Жінка і чоловік і Олекса Боярко.
Жінки ухвалюють ліпші рішення у корпораціях, ніж чоловіки. Опитування понад 600 членів правління підприємств і компаній в Америці підтвердило, що жінки ліпше враховують права інших та зважають на інших, ухвалюючи рішення. Дослідження про це опубліковано в International Journal of Business, Governance and Ethics. Дослідники двох американських університетів у Макмастері та в Аризоні дійшли висновку, що чим більше жінок є в управлінні корпорацією, тим ліпші результати мають самі фірми. За словами учених, дослідження продемонструвало, що жінка-директор – це не лише правильний вибір, а й розумне рішення. Підвищена присутність жінок на найвищому рівні управління корпорацією збільшує капіталізацію підприємства на понад 50%. На 66% підвищує прибуток на вкладені ресурси. Наявність лише однієї жінки в керівній раді зменшує ризик банкрутства корпорації на 20%. Завдяки призначенню жінок на директорські посади в керівництві суттєво змінюється практика керування. Запроваджується тренінг директорів, вводиться регулярна оцінка діяльності керівників. Як виявилося, жінки-директори також частіше ставлять запитання замість механічного кивання головою. Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Контрабанда в Україну через гуманітарку не прийде, ясно?
Ви, будь ласка, нам королевську більше сюди не приводьте.
Свобода сьогодні.
Треба було це зробити, доки не минуло стільки.
Підготувати техніку і...
Скоординувати людей, там, видати їм ці ж лопати, наприклад.
Це «Свобода сьогодні».
Путін з Раша is very dangerous for democracy.
Його росі там дисполіс. Це карті стігме стан.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Римо-католики відзначають Велику або Страсну П'ятницю, день, коли розіп'ятого Ісуса Христа. З цієї нагоди у польських церквах встановлюють символічні божі гроби, декорації, які нагадують про євангелівську подію. Останнім часом ця польська традиція збагатилася сучасними мотивами. Поряд із скульптурою розіп'ятого Христа священники вміщують символи та предмети, нагадуючи важливі суспільні проблеми, наприклад, високу смертність на автошляхах, спричинену п'яними водіями. Докладніше кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Юрій Савицький.
Посеред сільської церкви понівечений автомобіль. Всередині скульптура закривавленого чоловіка, схожого на Ісуса Христа. На його обличчі киснева маска. Композиція встановлена Великої П'ятниці у селі Кциня, не що інше, як сучасна версія Господнього гробу. Місцевий священик вирішив у такий промовистий спосіб нагадати вірянам про фатальні наслідки водіння машини у нетверезому стані. Варшавський богослов Марек Бляза говорить, що польська традиція влаштовування божих гробів унікальна. Такої, каже він, немає в жодній іншій католицькій країні. А народжувалася вона ще в середньовіччі. Ні, мотиви, пояснює Бляза, з'явилися в цій польській традиції порівняно недавно. За словами теолога, в комуністичній Польщі католицька церква була єдиною легальною опозиційною до влади силою. Тому, каже богослов, тоді священики влаштовували символічні божі гроби так, щоб передати суспільству якісь важливі сигнали. Скажімо, у 1980-ті роки поряд із скульптурою розіп'ятого Христа розміщували символи опозиційної профспілки «Солідарність». Такий звичай усучаснювати стару традицію сподобався полякам, тож поширився по всій країні. А сьогодні священики охоче використовують його, намагаючись зміцнити мораль польського народу, а нерідко й для посилення патріотичних почуттів. Бляза наводить приклад.
Стосовно історії, тому що зараз в Польщі є проблема, що польський парламент обмежив кількість годин польської історії, то, наприклад, такому Божому гробі поставили різні підручники до історії, також історію, наприклад, спасіння, а також святу Біблію, ну бо свята Біблія, вона теж в якійсь мірі є історією людства. Так що можна в такий спосіб щось передати для суспільства.
А от Дорота Соленга, етнограф із Вроцлава, звертає увагу на те, що впродовж останніх років особливо популярними в традиції Божого гробу стали два мотиви.
Потикаємося з такими мотивами, як, наприклад, уміщення...
Зустрічаємося з такими мотивами, як Катинський злочин, а після Смоленської катастрофи 2010 року, власне, ця катастрофа з'явилася у польських церквах. Христос – це символ мучеництва у нашому суспільстві, особливо в католицьких середовищах, жертви Катинського злочину та Смоленської катастрофи – це мученики за Польщу, патріоти, які загинули за батьківщину.
Ось уже третій рік поспіль, каже Соленга, в багатьох польських церквах встановлюють божі гроби, що нагадують про катастрофу президентського літака у Смоленську. Один із найбільш вражаючих таких божих гробів встановили у містечку Румія. У храмі спорудили великий макет літака Ту-154 із пробоїною в борту, в яку поклали тіло розіп'ятого Христа. Польська етнограф говорить, що звичай усучаснювати божі гроби цікавий, та подобається він не всім. Деякі поляки, каже Соленга, нарікають на його надмірну заполітизованість. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У мережі Facebook ми чекаємо на вас. Разом з нами ви можете обговорювати гарячі теми і пропонувати свої ідеї про ті теми, які, на вашу думку, варто обговорити. Це були перші підсумки дня у «Свободі сьогодні», які разом з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Якщо у вас буде бажання, ми зустрінемося з вами знову о 21-й годині у «Свободі сьогодні».